nikiwa na sauti ya kutosha kuongea kidogo. Nami nimekuelewa na sauti kwa muda na asubuhi ya leo nina mafua makali. Inaonekana kila mara tu ninaposhuka huku kwa namna fulani moja kwa moja kwenye bonde hili. Jana nilikuwa nikizungumza na baadhi ya ndugu tulipokuwa juu ya vilima huko New Albany, na tukatazama chini huku, nikasema hiyo hapo sababu yake pale pale. Ni ukungu tu unaoninginia hapa juu na mji mzima kufunikwa na kitu kama uchafu. Na mara ninapokuja katika eneo hili, mara tu ninaposhuka huku, huo hapo unaenda, unaona tena, punde tu ninapoingia, ndo inanibidi kuchukua hema na kupanda juu ya kilima mahali fulani na kupiga kambi. Maana sisi ni wasafiri tu na wageni kwa vyovyote vile, sivyo? Tukiutafuta mji ambao mwenye kuujenga na mwenye kuubuni ni Mungu. Huo ndio tunaoupenda. Sasa tuna baadhi, kabla tu ya ibada asubuhi ya leo na kabla ya mafundisho ya shule ya Jumapili, tunakuwekwa wakfu kwa watoto wachanga. Na ndugu yangu ana mtoto ambaye anataka awekwe wakfu kwa Bwana, ndugu yangu wa kimwili. Na labda baadhi yenu akina mama na baba hapa mna mtoto mdogo wa kuwekwa wakfu. Sasa mara nyingi katika Biblia, nasi tumekuwa na migawanyiko mingi makanisani kwa sababu ya nadharia mbalimbali juu ya ubatizo wa watoto wachanga na kadhalika. Na sasa wale wanaowachukua na kuwanyunyizia kwa ubatizo wa watoto wachanga, hiyo ni kulingana na vile mnavyotaka kuwaweka wakfu. Lakini jambo hilo lote linajumuika katika kitu kimoja, kuwekwa wakfu kwa Bwana. Mnaona? Na sasa kwa sababu mtoto mchanga kuhusu dhambi hana. Yesu alikufa apate kuondoa dhambi za ulimwengu. Naye huyo mtoto mchanga hajatenda dhambi, ila tu ni mwenye dhambi, amezaliwa katika dhambi. Lakini Kristo alipokufa pale Kalvari aliziondolea mbali dhambi za ulimwengu, na mtoto mchanga hawajibiki mpaka aufikie umri wa kuwajibika. Basi mtoto yeyote mchanga, haidhuru wazazi wake ni watenda dhambi jinsi gani, mara afapo anaenda moja kwa moja mikononi mwa Kristo, mnaona? Kwa sababu yeye alilipa ile gharama. Haidhuru kama ni mtoto mchanga aliyezaliwa katika dhambi na kwa uzinzi ama chochote kile, haileti tofauti hata kidogo. Mtoto huyo yuko salama pamoja na Kristo kwa sababu alikufa apate kuziondoa dhambi za ulimwengu. Na wakati anapokuwa mzima vya kutosha sasa, ambapo ametenda dhambi ya kibinafsi, basi hana budi kuyatubia yale aliyofanya. Ila hana dhambi ya kibinafsi mpaka awe mzima vya kutosha kutenda dhambi, kujua mema na mabaya. Lakini sasa, sisi daima tunajaribu kukaa karibu tu na Biblia juu ya mambo haya, kadri tujuavyo. Sasa, hakuna maandiko katika Biblia ya kuwanyunyizia watoto wachanga. Kitu pekee tunachopata, ama hakuna ubatizo wa watoto wachanga katika Biblia kwa namna yoyote. Mahali pekee tunapoweza kupata, palipoandikwa hapa katika maandiko, kwamba walimletea Yesu watoto wachanga, naye akawachukua mikononi mwake na kuwabariki na kusema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao, ufalme wa mbinguni ni wao. Sasa kwa kuwa yeye amekwenda kwa Mungu na kuketi mkono wa kuume leo hii katika mwili wake wa kawaida na kwenye kiti cha enzi cha Mungu, naye ameliagiza kanisa lake kwenda ulimwenguni kote na kuendeleza kazi alizoanza hapa alipokuwa hapa duniani, yani kuihubiri injili, kuwaponya wagonjwa na kuwaweka wakfu watoto na kadhalika. Kwa hiyo wapendwa, wanaombwa kuwaleta watoto wao kwa Bwana kwa kumpa mchungaji wao mikononi mwake, naye anawainua kwa imani kwa Kristo na kumuomba Kristo awabariki. Na kwa hiyo endapo unaye mtoto ambaye hujamweka wakfu kwa Bwana na ungetaka kumleta huku dada yetu akipiga kinanda, waleteni ndani nasi tunaweza kuuimba. Wangapi wanaoujua huo wimbo wa kale, waleteni ndani? Basi hiyo ni sawa. Sasa Bwana na Bibi Henry Branham watamleta mtoto wao, na wengine wowote walio na wengine wanaotaka kuwaleta, vema, waleteni kuku huku wakati huu sasa wapate kuwekwa wakfu. Vema. Ninataka kuwaonyesha Branham mwingine mdogo, mtoto Mary Ella Branham, ni binti wa ndugu yangu na mke wake mpendwa, kwamba wamejitokeza asubuhi ya leo kanisani kumtoa huyo mtoto maisha yake, wamrudishie Mungu yule aliyewapa. Sasa na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo tu.
Our kind Heavenly Father is standing here.
Baba yetu wa mbinguni mwenye fadhili, anayesimama hapa mbele yangu leo ni ndugu yangu mwenyewe katika mwili na bibi harusi wake mkewe. Nawe umeyabariki sana makazi yao na maskini Mary Ella huyu, kuwapa furaha katika siku zilizo mbele yao. Ninakushukuru wewe kwa ajili ya kumbukumbu lao la mahali huyu mtoto mchanga alipotoka, na kumleta leo kanisani wapate kumrudisha kwako. Na sasa ninakabidhi huyu mtoto mchanga kwako katika mikono ya imani, na kukuomba umbariki huyu mtoto ninayemshika. Pia jalia aishi na kukua, na kama Yesu akikawia, jalia awe mtumishi wako kukutumikia wewe. Wabariki baba na mama yake, na Mungu jalia kwamba Roho wako Mtakatifu atawaongoza katika safari ya maisha. Na siku moja, wakati safari hii ya duniani itakapokwisha, jalia familia yote kubwa ikusanyike pamoja katika utukufu. Tujalie Bwana, hadi wakati huo, jalia mtoto huyu akue na kubarikiwa na Mungu, awe na afya njema na nguvu, na awe mfano wa uwanawake katika siku zake zijazo. Nasi tutakupa sifa, kwa maana tunamkabidhi huyu mtoto kwako sasa, katika jina la Yesu Kristo mwanao. Amina. Nami namrudisha kwenu. Mungu awabariki. Bwana awabariki. Vema. Jinsi tunavyomsifu Bwana wetu mpendwa kwa ajili ya watoto wote wadogo. Najua inaonekana tu la kushangaza jinsi wakati mmoja tulivyokuwa wadogo namna hiyo. Na kuna kitu fulani kuhusu mtoto ambacho hakina ubinafsi, chenye kusamehe na chenye fadhili sana. Hata Bwana wetu aliwafananisha nao na kusema, usipoongoka na kuwa kama mmoja wa hawa watoto, rahisi sana. Namuona mtoto wangu Joseph jinsi alivyo kwenye umri wa kuingia katika kila kitu, naye mama itambidi kumrekebisha, naye ataondoa taa ama chochote kile ili tu asikie ikianguka sakafuni. Alafu basi ikitokea mama ampige ama chochote kile, atapanda moja kwa moja mikononi mwake na kumkumbatia namna hiyo. Inatupasa kusamehewa sisi kwa sisi kama watoto hawa wadogo, tupate kuingia katika ufalme. Sasa tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mtoto huyu mchanga, mtoto Mary Ella Branham, na aishi na kukua na kufanikiwa na kuwa mtumishi wa Bwana. Na nyumba anayolelewa iwe ni nyumba ya Kikristo, kusudi aweze kukua katika maonyo ya Kristo. Na sasa tuna asante dada Gati. Na sasa watoto wadogo wamechukua nafasi zao katika chumba cha madarasa ya shule ya Jumapili. Naye mchungaji amefanya matangazo ya mahali ibada zitakapokuwa leo na kesho, kesho usiku. Alasiri ya leo watanini, nijuavyo mimi hakuna ibada zilizo wazi, isipokuwa iwe ni baadhi ya misheni ndogo huko Louisville tunazozifahamu, ndugu yetu Daban na wengi wao. Nafikiri wana ibada ya Jumapili alasiri. Nina simu nyingi, watu wengi wako nyuani na kadhalika kuombewa, ambao ni wagonjwa na wanateseka. Ibada zangu zijazo zitakuwa Cleveland, Tennessee, kuanzia Ijumaa ijayo usiku, Ijumaa hadi Jumapili. Kisha tunakuja moja kwa moja nyumbani na kwenda South Bend, Indiana, na kwa siku mbili usiku huko pamoja na kuwekwa wakfu kwa lile hekalu, ndugu R.E.S. Toms kutoka Saskatoon, Saskatchewan. Alafu basi kutoka huko tutaenda Sturgis, Michigan, kwa ibada ya siku mbili usiku huko Sturgis, Michigan. Kisha tuende huko Lima, Ohio, kwa Wabaptisti katika ukumbi wa ukumbusho huko Lima, Ohio. Hiyo inaanza Januari 23 hadi 27. Na halafu kutoka hapo tutaenda kwenye pwani ya magharibi basi kwenye mikutano mikubwa huko California na Arizona. Muwe katika maombi kwa ajili yetu. Kesho usiku wa leo 1:30 kutakuwa na ibada za uinjilisti hapa maskanini na kila mtu amealikwa. Na kesho usiku sina budi nitazungumza kwa niaba ya ndugu Cobble kwenye ibada yake ya mkesha usiku wa manane. Nitakuwa nafasi yangu itaanza 3:00 hadi yapata 3:30. Kisha nitarudi maskanini hapa ambapo mkutano tayari utakuwa unaendelea pamoja na wachungaji na wahudumu wageni watakao kuwa hapa ili kuwa na nafasi katika ibada ya kesho usiku. Ikiwa nyote mnapenda kusikia wachungaji wakizungumza na kuelezea njia zao za kuwaambia jinsi ya kuanza mwaka mpya na cha kufanya, mbona kutoka kwa mtazamo wa kimaandiko, mbona hakikisha utakuwa hapa kesho usiku. Ibada zinaanza 1:30 kama kawaida 1:30 na zitaendelea hadi usiku wa manane Jumapili usiku na kisha ama Jumatatu usiku hasa. Halafu baada ya 3:00 baada ya kumalizana na ndugu Cobble itarudi moja kwa moja hapa maskanini kuanza na pengine labda nimalize yale mahubiri ninayotaka kuanza asubuhi ya leo. Au mimi ni kidogo hunichukua muda mrefu. Mimi ni mwenda pole mwajua, lakini napenda lenyewe nifikie kwenye msingi ufaao. Kwa hiyo hakuna haja ya kunitawanya tu popote pale. Nataka likae pale na likue na kufanikiwa kwa ajili ya Bwana. Sasa kuna mhudumu hapa asubuhi ya leo, mhudumu kijana anayepaswa kuwa nadhani kwenye moteli ya Bel Air. Ninapaswa kumuona ifikapo 8:00 hadi 9:00 alasiri ya leo. Na au yuko humu bado, kwa kuwa nasahau jina la huyo ndugu. Anatoka huko Tennessee, aliponywa mgongo uliovunjika katika mkutano wangu kisha akaingia katika huduma. Ndugu huyu hapo, pema, hilo ni sawa. Hiyo ni kuanzia ilikuwa 8:00 hadi 9:00, sivyo? Mimi 9:00, 9:00 hadi 10:00. Vema. Alafu kuna mhudumu mwingine, sijui kama yuko hapa bado au la. Anatoka huko juu kabisa kaskazini mwa British Columbia. Siku moja nilipokuwa nikijaribu kufungia sufuria juu ya farasi fulani, nadhani ama kitu fulani. Nilikuwa na ndevu ndefu hivi, nilikuwa nimerudi kwenye ziara ya mawindoni miaka kadhaa iliyopita. Mtu mmoja akaja na kusema, "Je, wewe si ndugu Branham?" Nilikutana na msichana fulani dukani, akasema hakuwa amewahi kuona au hajapata kuuona huo mji mkubwa. Nami nadhani alikuwa maili 400 ama 500 kutoka mjini, labda zaidi ya hizo, mamia ya maili kutoka kwenye barabara isiyo sakafiwa katika mji mdogo unaoitwa East Pines. Nafikiri kuna duka moja hapo. Huko nyuma kabisa mume na mke hawa walikuja. Nao wako njiani wakienda Cuba. Sijui kama wako hapa asubuhi ya leo. Naam, kutoka kaskazini mwa British Columbia. Papa hapa, vema, na kutakia heri ndugu. Tuna furaha kuwa nawe pamoja na mke wako wa mishonari mkipitia hapa. Alinipigia simu asubuhi ya leo kutoka moteli ya Star. Bwana awabariki. Ninajua kwamba ndugu zetu wote watafurahi kuwasalimia kwa mikono yao. Na mtu ambaye kwa picha angeweza kunitambua nikiwa na ndevu hizo zote, ana utambuzi mzuri. Mzuri sana. Nao walikuwa hodari sana huko juu sana ambako karibu hakuna watu, huko juu sana katika East Pines. Na itakuwa ni vigumu kusema ni watu wachache kiasi gani wamepitia nchi hiyo. Lakini hata hivyo walikuwa huko juu kama wamishonari wakijaribu kufanya jambo fulani kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hakika ninawathamini kwa moyo wangu wote. Najua ninyi nyote mngependa kuwapa mikono na kusikia habari za nchi hiyo kubwa ya kaskazini magharibi. Na sasa basi nini? Ninaamini mama ya Bibi Robertson bado ni mahututi. Sina budi kumuona alasiri ya leo na mkumbuke kumuombea. Hiyo itakuwa. Na halafu Bwana akipenda nitarudi hapa tena 1:30 usiku wa leo. Nafikiri akina Max Padin wako kule nyuma kwa kuwa tunaenda kula nao chakula cha jioni karibu tenashara na itupe muda wa kurejea. Na kisha tunataka kumtembelea Bibi Burns. Je, ndugu Burns yuko ndani asubuhi ya leo? Je, yuko hapa? Naam, siku kuona ndugu Burns ukiketi. Dada Burns ni mgonjwa sana, mahututi. Nami nilikuwa huko hivi majuzi jioni kumuona, naye ni mahututi. Naye ni mtu shujaa. Nasi tunataka kila mmoja amshikilie Mungu daima, kwa sababu kilielezea kwa njia hii, namna hii, bila kujua ni nani angekuwa hapa. Bali itachukua muujiza wa Mungu kumrudisha dada Barnes kanisani tena. Hiyo ni kweli. Wakati mume wake mpendwa ndio kwanza atoke hospitalini kule juu, kwenye hospitali ya askari wa staafu, akiwa na kansa, amehukumiwa kufa na Mungu akamponya. Naye huyu hapa amerudi kanisani na akiwa na afya njema sana tena, kama vile ingalitarajiwa katika wakati wa namna hii. Na wakati Bwana alipomponya wengu kuu ulioongezeka ukiwa na kansa ndani yake, jambo lile lile miaka na miaka iliyopita. Nami nakumbuka wakati ule ule, wakati ndugu Uda naye keti pale, ilikuwa kwenye likizo ndogo, ilikuwa huko msituni tukiwinda kuchakulo, ndipo kitu fulani kikaniambia, nenda nyumbani. Nikaenda nyumbani. Kwa sababu ya kulazimika kwenda Louisville, sitajua kamwe. Na ndugu Wood aliyelelewa kote Louisville, akiendesha gari mtaa ambao sio, akizunguka tena na tena, akijaribu kunichukua, naye Mungu alikuwa akinizuilia kwenye kona moja, nikimngojea dada Barnes aje aniambie. Na ilikuwa ni yeye, mwanamke huyo shujaa, ambaye alikuja akaniambia mumewe alikuwa anakufa pale hospitalini, wakati tulipoenda pale na kuomba. Naye akashuka na kuipiga picha hiyo, ambapo Bwana alipigwa picha yake, ile nguzo ya moto, ninyi nyote mmeiona nadhani. Akaiweka chini sakafuni, naye akasema, mpendwa Mungu wa mbinguni, akasema, nisaidie kumtafuta ndugu Branham mara moja, sina budi kumuona. Naye akasema, malaika wa Mungu niongoze kwake, hicho ndicho kinachohitajika. Naye anasimama, kisha anaenda mjini kulipa bili ya matumizi, ndipo akaongozwa kwa njia ya ajabu kwenye kona nyingine. Naye Mungu akanituma kutoka msituni hadi Louisville na kunishikilia kwenye hiyo kona nusu saa, nikimtazama ndugu Wood akipiga kona mahali pasipo, wakati wote kule juu akijaribu kunichukua alikuwa. Mnaona? Sasa najua ya kwamba Mungu anajua mahali maskini binti yake amelala kule, naye anaweza kuwa anawatarajia ninyi muombe maombi ya imani. Tutafanya yote tuwezayo. Jambo lingine tunalotaka kusema asubuhi ya leo, sio tu na vichwa vilivyoinamishwa, bali mioyo wa mmoja wa watu waaminifu sana ambao mimi mmoja wao niliowahi kukutana nao maishani mwangu, ndugu yetu Higginbotham. Nani wake, dada yetu mpendwa ameenda kuwa pamoja na Bwana Yesu, askari shupavu wa Mungu. Ni mara ngapi nimemwona akija madhabahuni. Shauku yake ilikuwa daima kuingia kwenye mstari huu wa maombi, ambapo Roho Mtakatifu angemwambia shida ilikuwa nini. Alitamani kufanya hivyo. Na ni mara ngapi amepitia hapa jukwani akijaribu kuona kama upambanuzi ungekuja. Na katika mikutano mingine na sehemu mbalimbali amejaribu, lakini haungekuja kwa namna fulani. Na halafu majuma machache yaliyopita, nikiingia hospitalini kule chini, niliposikia alikuwa mgonjwa, na ilikuwa jioni sana, ndipo nilipoingia hospitalini na kuketi kando yake, hapo Roho Mtakatifu akashuka. Akarudi moja kwa moja maishani na kuleta kila kitu na kukiweka hasa mahali shida ilipokuwa. Lakini jambo la ajabu lilikuwa, dada Higginbotham hata hakutamani kukaa hapa tena. Alitaka kuondoka. Kulikuwa na kitu fulani kilichokuwa kikimuita. Aliitikia wito huo hivi majuzi kwenda kuwa pamoja na Mungu. Nami siku zote nitakumbuka hilo. Naam. Si ajabu unajisikia vibaya unapoingia mjini, umeikataa injili, hiyo ndiyo shida. Nao umeandikiwa maangamizi. Ile gharika ya mwaka wa 37 haitakuwa kitu hadi haya yatakapokwisha. Lakini naam, umeandikiwa maangamizi kabisa, na hiyo ndio sababu maandiko ya mkono yako ukutani. Na sasa ni vibaya sana, na tunamiliki mali hivi vitu vilivyo hapa, lakini nilifikia juzi kuwa baadhi ya ndugu zetu walipewa tiketi kwa ajili ya kuegesha gari hata ukingoni mwa sehemu ya kanisa pale. Aibu sana. Nitakulipia tiketi hiyo ikiwa tu utanijulisha ilikuwa ni nini. Ninatia huruma. Naam Bwana. Naam sisi hii nafikiri kama nafikiri bado tunamiliki hiyo. Angalau hatimiliki inasema hivyo. Livute moja kwa moja kwenye hii hapa. Na labda hutapata tiketi hapo. Lakini nina furaha kwamba tunaelekea mahali ambapo hawapeani tiketi. Nanyi je, hiyo ni kweli? Ajabu. Naam, kabisa. Sasa mimi si nitajaribu tu kuzungumza kwa muda kidogo asubuhi ya leo, kwa sababu nilishikwa sana na homa kichwani nikasimama. Nami ninataka kuchukua somo kutoka katika Agano la Kale na kufundisha tu kwa muda kidogo, Bwana akipenda. Na halafu labda usiku wa leo, kama tukirudi Bwana akipenda, tukirudi kwa wakati mzuri wala si wachovu sana. Lo, ilitokea tu niliwadhia pia. Ndugu Kelly anayeketi hapa na dada Kelly watakuja moja kwa moja kwenye jioni haraka mwezavyo baada ya chakula cha jioni, maana nimetoka tu alasiri ya leo nikiwa na mambo mengi sana ndugu Kelly. Ninakumbuka hivi majuzi usiku kule juu ilikuwa nikitoka kwenye simu wakati nyote mlipoingia. Vema. Sasa hiyo ni sawa dada. Sasa basi niombeeni na muombee maamuzi yangu kwa Bwana yatakuwa kwa ajili yake vizuri sana niwezavyo. Sasa tunataka kukifungua kitabu cha kale cha mwisho, kitabu cha kwanza, Mwanzo
35.
Nasi tungependa kusoma sehemu ndogo tu ya maandiko hapa kutoka katika kitabu cha Mwanzo. Nasi tunaomba kwamba Mungu ataongeza kwa wingi baraka zake kama msingi wa jambo tunalotaka kufundisha. Basi ni wangapi wanaopenda shule ya Jumapili? Lo, hiyo ni wangapi wanajua mahali ilipoanzia kwa mara ya kwanza? Sioni mkono. Kidogo ni wangapi wanajua ilivyoitwa kwanza? Mke wangu yuko wapi? Anapaswa kujua hilo. Vema, ilikuwa naam. Missionary mwingine. Mungu akubariki. Hati ndugu nani? Ndugu neighbor yuko wapi? Je, waweza kuinua mkono wako ndugu neighbor? Mungu akubariki ndugu. Huyo aliye pamoja nawe ni mke wako? Hilo ni sawa kabisa. Tunafuraha kuwa pamoja nawe na familia yako asubuhi ya leo. Unajua uko katika mapenzi ya Mungu. Unaona? Una budi kuwa unapokuwa missionary, unaona? Kwa sababu maagizo ya jumla ni enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Mtu ambaye ni missionary. Sasa sijali sana. Missionary ni neno zuri sana, lakini nina neno bora zaidi kwake. Wewe ni mtume. Unaona? Hiyo ni kweli. Sasa neno mtume linamaanisha nini? Mtu ambaye ametumwa. Neno missionary linamaanisha nini? Mtu ambaye ametumwa. Ni kitu kile kile. Kwa hiyo, wamishonari, manabii, wainjilisti, walimu na wachungaji hufanya kanisa. Hiyo ni kweli. Mitume, manabii wanaitwa. Kwa hiyo, maadamu wewe ni missionary ama mtume, wewe ni mtu aliyetumwa na Mungu kwenye misheni. Nawe siku zote uko sahihi. Mungu awabariki, ndilo ombi langu. Ndugu na dada Foss wako njiani kwenda Cuba hudumani. Wanatoka maeneo ya barafu kali ya kaskazini hadi kwenye misitu ya tropiki ya kusini, kwa maana injili hii haina budi kuhubiriwa ulimwenguni kote. Amina. Ni badiliko jinsi gani? Unatoka wapi ndugu? Anaenda Israeli. No, ningependa. Namuona Mabel ameketi kule nyuma. Ningemuita mke wangu na Mabel wawaimbie. Wanatoka mashariki na magharibi. Wanatoka inchi za mbali. Kufanya karamu pamoja na mfalme, kula kama mgeni wake. Jinsi wasafiri hawa walivyobarikiwa. Wakiutazama uso wake mtakatifu. Unaometameta kwa nuru ya kiungu. Washiriki waliobarikiwa wa neema yake, watakaoong'aa kama johari kwenye taji yake. Si itakuwa ajabu sana siku hiyo? Amina. Bwana akubariki huko Israeli, na wewe mahali unapokwenda, ndizo baraka zangu kwenu ndugu asubuhi ya leo. Amina. Sasa, kabla hatujaifungua Biblia, unajua ya kwamba hili ni somo, naye Mungu ana muktadha ulioandikwa katikati ya mistari, unaona. Kwa hivyo, tunaweza tu kusoma hili somo na kumwacha Mungu atupe muktadha. Kwa hiyo, natuinamishe vichwa vyetu kidogo tu kwa maombi. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Bwana Yesu, tunaomba uyachukue maneno haya ambayo tutasoma sasa na kuyamega moja kwa moja mioyoni mwetu. Na tujalie tuje kwa upole, utulivu, unyenyekevu, uchaji katika uwepo wako. Najalia Roho Mtakatifu achukue neno la Mungu na kulisha kila moyo. Jumuisha wangu hapo. Je, utafanya hivyo Bwana? Kwa maana ninaomba katika jina la Kristo. Amina. Vema. Tutasoma kifungu kimoja tu ama viwili hapa, kusudi tuweze kupata msingi kidogo tu. Mwanzo ndicho mlango wa mbegu, tunajua. Vema, tutaanza na kifungu cha 15. Mtu mmoja akamkuta, tazama, alikuwa akizunguka zunguka katika nyika. Yule mtu akamuuliza akisema, unatafuta nini? Akasema, na watafuta ndugu zangu, tafadhali uniambie wanakochunga mifugo yao. Yule mtu akasema, wametoka huku, kwa maana niliwasikia wakisema, tuendeni Dothani. Basi Yusufu akawafuata ndugu zake, akawakuta huko Dothani.
And when they saw him afar off, even before he came near unto them.
Ndipo walipomuona toka mbali, na kabla haja wakaribia, kwa hiyo, ili wamuue.
They said one to another,
wakasemezana wao kwa wao, tazama yule bwana ndoto anakuja.
And may the Lord grant his blessings to his word.
Bwana na ajalie baraka zake kwa neno lake. Sasa mwanzo siku zote kwangu mimi.
Did I tell you what chapter that was? It's Genesis.
Je, niliwaambia huo ulikuwa ni mlango gani? Ni mwanzo. Ninaamini kama niliona mwanzo 37 na kuanzia kifungu cha 15 nanyi mnao liandika. Sasa sisi naamini nilisema 35 muda mfupi uliopita. Ilishika kurasa mbili pamoja. Kunradhi. Maskini Biblia hii ya kale ya Scofield na kidogo ni vigumu kwangu kusoma. Kwa sababu nimepita 40 mnajua. Na nini yangu, wananiambia ninapaswa kuwa na miwani ya kusomea. Nilikwenda na kuchunguzwa macho yangu, nilipofikia ambapo ilinibidi kuendelea kuisukuma Biblia yangu mbali na mimi. Naye daktari ananiambia, mkono wangu hautakuwa mrefu kutosha, baada ya kitambo kidogo, kuirudisha. Nami sina budi, akasema ninahitaji miwani ya kusomea. Nikayachunguza macho yangu, nayo yalionekana makamilifu 10-10. Lakini ningeweza kuona unywele ukiwa sakafuni mahali fulani pale kwa urahisi tu, lakini nikiweka karibu nami, akasema utakapofikia, akasema ni nini hufanya nywele zako ziwe za kijivu? Nikasema sijui mimi. Akasema ni uzee. Akasema hiyo ndio shida ya macho ya mtu unapopita miaka 40. Wewe kwa kweli mboni zako za macho zinakuwa bapa, nawe huna budi kuvumilia hayo hivyo tu. Nami ninaendelea tu kuliahirisha. Na vema, sina wakati wa kwenda, lakini nitaenda siku moja na kupima kitu cha kusomea nitakapoanza kufundisha zaidi. Lakini sasa ninasoma tu fungu la maneno na kuendelea. Na hii ni nilipata Biblia hii miaka mingi iliyopita, nayo ina chapa ndogo sana. Sasa katika mwanzo, mwanzo maana yake ni chanzo, mlango wa mbegu. Pia kumbukeni ya kwamba kila kitu kilichopo siku hivi kwa kweli kilianzia katika mwanzo. Ilikuwa ndio mwanzo wa mambo yote. Ilikuwa ni mwanzo wa wokovu. Ilikuwa mwanzo wa dhambi. Ilikuwa mwanzo wa dini zote potovu. Ilikuwa mwanzo wa kanisa la kweli. Ilikuwa mwanzo wa kanisa la uongo. Ilikuwa mwanzo wa haki. Ilikuwa mwanzo wa udanganyifu. Ilikuwa ni mwanzo wa vitu vyote, vilianza katika mwanzo. Laiti tungalikuwa na yapata miezi mitatu juu ya hili, kukaa moja kwa moja kwenye somo hili moja na kulichambua tu, tulifunge kwa Roho Mtakatifu kwa kamba za Mungu na kulifunganisha tu pamoja. Pia angalieni jinsi kila neno linavyoingiana moja kwa moja na hayo maneno mengine. Jambo zuri sana. Neno la Mungu linatia moyo sana. Haidhuru ni wakati gani, kipindi kipi, kila mtu aliyewahi kusoma andiko hili kupitia kwa imeandikwa sasa kwa mamia mengi ya miaka, naam, karibu sana na 3,000 zaidi. Na kila mtu aliyewahi kusoma andiko hili kwenye kila wakati ametiwa moyo nalo. Unaona, kila kifungu cha maandiko, hakuna kitu kingine kinachoweza kamwe kupachukua mahali pake. Maandiko yaliyoandikwa huko nyuma katika siku nyingine yanaposomwa kwa ajili ya wakati huo na kwa kusudi lake yametosha. Ninaweza kukuandikia barua na kusema, ndugu yangu mpendwa, leo nimekuwa mahali fulani na kufanya hivi na hivi wakati fulani. Hiyo imeelekezwa kwako moja kwa moja, na hiyo imetosha. Labda kwa ushahidi wa mahakama au chochote kile, ingeweza kuwasilishwa kwa ajili ya ushahidi dhidi yangu au kwa ajili yangu, kunithibitishia jambo fulani au kuthibitisha jambo dhidi yangu. Lakini haungekuwa ni ujumbe wa moja kwa moja jinsi ungalikuwa wakati umetolewa kwako. Lakini sivyo ilivyo Biblia. Imetolewa kwa jamii ya binadamu na kwa nyakati zote na kwa vizazi vyote, kwa sababu ni neno la Mungu lililoandikwa. Mnaona, maneno yake hayawezi kushindwa kamwe, hayatakufa kamwe, na maadamu kuna umilele, daima na milele, haya bado yatakuwa na maana ile ile. Kwa sababu yamekwisha kutoka katika midomo ya Mungu. Mnaona, hayawezi kushindwa. Wazia tu jambo hilo, jinsi neno la Mungu lilivyo la milele, ni uzima. Sasa neno ni nini? Neno ni wazo ambalo limetamkwa. Naye Mungu anapowazia jambo lolote ni wazo tu. Lakini mara linapotamkwa, haliwezi kamwe kubadilishwa wala kugeuzwa. Halina budi kudumu milele. Maana neno lako ni sawa tu na ulivyo wewe. Neno la Mungu ni sawa tu na alivyo yeye. Neno lako ni sehemu yako. Ahadi yako ni sawa tu na unavyoweza kuwa. Nayo ahadi ya Mungu ni sawa tu na anavyoweza kuwa. Sasa, kwa kuwa u mwanadamu, unaweza kutoa ahadi na ikakubidi kuivunja, kwa sababu wewe ni mwanadamu tu, mimi ni mwanadamu tu, lakini Mungu, kwa kuwa si mwanadamu, wala hana kikomo, na mwenye nguvu zote, anayeenea kila mahali, yeye hutoa tamshi, naye anajua mwisho tangu mwanzo, naye anaweza kulitimiza. Ibrahimu aliviita vitu visivyo kuwapo kana kwamba vilikuwako, kwa maana alishawishika kabisa ya kwamba yale Mungu aliyoahidi, Mungu aliweza kuyatimiza. Maana yeye asingalitoa ahadi isipokuwa alijua yatakayotukia. Unaona jinsi tunavyoweza kutulia juu ya neno lake basi? Haidhuru dhoruba inavuma kwa nguvu jinsi gani, ni kitu gani kinacholipinga, tulia kwa uchaji juu ya neno. Mungu alisema hilo ambaye ameona ng'ambo ya hiyo dhoruba. Unaona? Kwa hivyo, ikiwa wewe ni mgonjwa, itie tu nanga nafsi yako katika mahali paraha. Ikiwa unafadhaika na kuhuzunika, kumbuka, yeye alisema, itakuwa pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Na yeye ni alisema, mambo yote hufanya kazi kwa wema kwa wale wanaompenda Bwana. Kwa hiyo, kaa hapo tu. Mtu mmoja aliandika, mshairi aliandika, nanga yangu inashikilia ndani ya pazia. Pazia ni nini? Ni kitu kinachofunga huku kutoka huko. Nayo nanga iko ndani ya pazia. Huoni jinsi itakavyokuwa, lakini unajua ya kwamba kuna kitu fulani ambacho kimekushikilia, ambacho kimeshikilia huko juu. Basi bahari inapovuma na kuchafuka, je, uliwahi? Nadhani labda baadhi yenu hamjapata fursa ya kuona meli imetia nanga. Lo, jamani, nimezipanda wakati wanapotupa nanga ya bahari namna hiyo. Mpaka maskini chombo hicho kisingeweza hata kwenda juu ya wimbi, kingepitia ndani ya wimbi. Lakini maadamu nanga ilishikilia, hiyo ndiyo tu inayoleta tofauti yoyote. Kama tunapitia juu yake, chini yake, kando yake, au kupitia humo, haijalishi. Nanga inashikilia. Hivyo ilivyo wakati dhoruba za maisha zinapoanza kututikisa. Tunaweza kulazimika kupitia humo, tunaweza kulazimika kupitia juu, chini, kando, ila tu acha nanga ishikilie ndani ya pazia kwa mambo yasiyoonekana. Hatujui iko wapi hasa, lakini inashikilia. Kama tu yule mvulana mdogo, mnajua, ambaye alikuwa na tiara. Mmeisikia hiyo methali ya kale, ile hadithi. Kasema, unajuaje una tiara kule nchani? Kasema, ningali ninaweza kuhisi ikivuta. Kwa hiyo, ndivyo hivyo. Ikiwa tunaweza kuhisi ingali inavuta, Mungu akiishughulikia mioyo yetu, basi tunajua nanga yetu ingali inashikilia. Ninaamini ilikuwa ni Benjamin Franklin aliyeinasa radi kwa chupa, ambaye aliunganisha radi umeme. Kitu fulani ndani yake kiliita na kusema, kuna nguvu ndani ya hiyo. Nguvu hizo zingeweza kuunganishwa. Na ikiwa zina nguvu hivyo, kuenea mitaani na kupasua mbao, kuipasua ardhi, zingeweza kufanya nini mara zikiunganishwa, zitamulika na kuwaka na kuenea kote duniani. Basi Benjamin Franklin naamini akivuta tiara yake, huku ufunguo umefungiwa nchani mwake na chupa upande wa chini, ndipo alipoipata hakujua alichokuwa nacho, bali akaanza kupiga mayowe, nimeipata, nimeipata. Hakujua ilikuwa ni nini, hakujua atakachofanya nayo, ila alijua alikuwa na kitu fulani. Basi ndivyo ilivyo kwa kila mtu ambaye nini yake matumaini haijajengwa juu ya kitu chochote pungufu ya damu ya Yesu pamoja na haki. Basi yote yaliyo karibu na nafsi yangu yakiondoka, basi yeye ndiye tumaini langu lote na nanga yangu. Juu ya Kristo mwamba wenye imara na simama, ardhi nyingine yote ni mchanga udidimiao. Mara baada ya kuzaliwa mara ya pili, Roho Mtakatifu huchukua nafasi yake moyoni. Baadhi ya vijana huenda wasiweze, ama vijana, ama wanaweza kuwa hawana elimu, haidhuru ikoje. Hakuna anayeweza kulielezea, kwa hivyo usijisikie vibaya kwa sababu huna elimu, usingeweza kulielezea. Bado hapaja kuwapo na mtu angaliweza kulielezea, haidhuru ni mwerevu au ana akili jinsi gani. Ni siri ya Mungu mwenyewe, lakini wakati neno hilo linapokuwa hai moyoni mwako, nawe unaliona, unapiga mayowe, imelipata. Hujui utakayofanya nalo, hujui litakavyo kufanyia, ila unajua jambo fulani limetukia, nawe umelipata. Sasa basi, juu ya neno, ni nzuri. Sasa tunakabiliwa asubuhi ya leo, na tunalo mbele yetu kulizingatia. Nionavyo mimi, mojawapo ya maandiko muhimu sana ya Agano la Kale, Yusufu, tutalizungumzia akikutana na nduguze. Tunaweza kuwa na njia 100 mbalimbali ambazo Roho Mtakatifu ataingia katika hili na kulifunulia mioyo yetu na akili zetu. Kwa hiyo, ukiliwazia hili wakati tukiwa hapa siku chache, huenda tukazungumza kidogo asubuhi ya leo.
And then maybe pick it up again tonight if the pastor.
Kwa sababu ya mkazo kooni, na labda tulichukue tena usiku wa leo kama mchungaji hana lolote moyoni mwake, na labda tuliendeleze na kulimalizia Jumatatu usiku ikiwa Mungu atalijalia hivyo. Sasa tunafahamu vyema sifa bainifu za Agano la Kale, jinsi ambavyo mambo yote ya zamani za kale yalikuwa ni kivuli. Waibrania 11, kivuli cha mambo yatarajiwayo. Jinsi hilo lilivyo zuri, jinsi Mungu anavyotangulia kuonyesha mambo. Basi tunapokihisi kivuli hiki, tuseme, tunajua ya kwamba kuna kitu baada ya hapa. Nini, Mungu katika uweza wake, katika nia yake kuu isiyo na kikomo, akiona jambo likikaribia kutukia, anaweza kulitolea onyo kimbele. Anaweza kufanya kila kitu kifanye kazi pamoja, hata hasira ya mwanadamu ipate kumsifu yeye, hata mtu anayekutendea maovu. Kama tutakavyoona baada ya muda kidogo, Bwana akipenda, jinsi ambavyo ndugu yake Yusufu alivyomtendea maovu, naye akageuka nyuma moja kwa moja na kulichukua hilo na kulifanya limsifu. Kwa hivyo hatuna lolote la kututia wasiwasi hata kidogo. Jinsi ambavyo Mungu kupitia kwa mvulana huyo alikuwa akionyesha kimbele kuja kwa Bwana Yesu mara ya kwanza na kuja kwake Bwana Yesu mara ya pili, na akatekeleza yote katika maisha ambayo hayakujua lolote kuhusu kile kilichokuwa kikiendelea. Amina. Je, hilo halikufanyii tu jambo fulani kumuona maskini mtoto Yusufu? Mbona hakujua kilichokuwa kikitendeka, kwa nini mambo haya yote yalipaswa kutokea? Bali yote yalikuwa ni Mungu akitenda kazi, akitangulia kuonyesha, akionyesha kimbele mambo yajayo. Ndipo unaweza kuona neno jinsi unavyolichukua hapa na kulisoma katika mwanzo, unalisoma katikati ya kitabu, unalisoma mwishoni mwa kitabu, na kila neno linakubaliana na lingine moja kwa moja namna hiyo. Nayo yaliandikwa yakiachana kwa maelfu ya miaka na mamia ya watu mbalimbali. Unaona? Kwa hiyo basi, unaona yote ni Mungu. Mmoja bila kumjua mwenzake ama kujua ni kitabu gani kilichoandikwa, hakuna kitu juu yake, kipindi kingine, wakati mwingine. Nasi tunaweza kuona leo hii ya kwamba Mungu anatenda sawasawa hasa na alivyotenda kule nyuma. Tunaelekea tu sasa hivi ukiishia katika mwaka mpya kutokana na kuonyeshwa kimbele cha kale. Na jinsi ambavyo hapo mwanzo, jinsi ambavyo Mungu alipoona dhambi ikichukua mamlaka yake juu ya dunia na juu ya watu, jinsi ambavyo ule mpango mkuu ulikuwa umepotoshwa, si kuharibiwa, si kuundwa upya, lakini kupotoshwa tu. Unaona, shetani hawezi kuumba, anaweza tu kupotosha. Kila kitu unachokiona ni kibaya, hiyo ni haki iliyopotoshwa. Unaona, ukimwona maskini mpiga ramli huko nje mitaani, huyo ni manabii tu waliopotoka. Unaona, ukiona chochote ambacho ni kiovu, ukimwona mwanamume akiishi bila uaminifu kwa nadhiri zake kwa mkewe, hiyo ni haki iliyopotoshwa ikawa uovu. Vinginevyo, ukiwaona wanawake mtaani wakitenda jinsi wanavyofanya na kuwa jinsi walivyo, hao ni wanawake waliopotoka. Nilipitia Louisville hivi majuzi, mimi na mke wangu, nami nikaona ubao dirishani tulipokuwa tukitoka kula kwenye barabara ya tano, na ulisema meza za mama wa heshima. Nikasema hawajawahi kupata mteja. La, mama mwenye heshima asingeingia humo. Anapoingia mle, yeye si mama mwenye heshima tena. Unaona? Kwa hiyo hawakuwahi kupata mteja chini ya ubao huo. Mama wa heshima hawaendi mahali hapo. Lakini mnaona, wanaoingia mle ni wanawake waliopotoka. Mnaona? Vema. Sasa Mungu kufanya vitu vyote vimsifu. Tunasherehekea Krismasi, kuzaliwa kwa Bwana Yesu, ambayo sio siku ya kuzaliwa kwake hapa. Siku ya kuzaliwa kwake ilikuwa Aprili, maana ibaridi huko Uyahudi ama baridi zaidi mnamo Desemba kuliko ilivyo hapa. Kwa hiyo tunatambua hilo. Mliona ile picha hivi majuzi, vile vifaru huko juu kwenye theluji na kadhalika namna hiyo huko Uyahudi. Je, ungeweza kuwazia wachungaji wakikaa mlimani katika hali kama hiyo ya hewa? Lakini hiyo sio ile siku. Lakini hiyo siku haimaanishi mengi sana, ni mtazamo tulio nao kwa siku hiyo iliyotengwa. Sasa angalieni, mara tu Mungu alipouona ule uzao wa mwanamke na jinsi walivyoeleweka vibaya huko na haki ilikuwa imepotoshwa, Mungu alitoa ahadi kwamba kupitia mwanamke huyo angekuja uzao uliobarikiwa. Mnalipata? Kungekuwa na uzao. Na mara tu shetani aliposikia hayo, ambaye alikuwa amesimama pale, mara tu aliposikia hilo, aliingilia kuiharibu huo uzao. Ndipo akajaribu kuiharibu katika Yusufu. Akajaribu kote katika wakati, naye angali anaupinga uzao huo uliobarikiwa. Amina. Nataka mvae kofia zenu za kutafakari kwa kina kwa dakika moja tu sasa. Basi vaa chapeo ya wokovu na usikilize kwa makini sasa. Hili hapa jambo muhimu sana. Na unaweza kukosa kukubaliana nalo, ni sawa. Lakini je, mliona mara tu tayari kulikuwa na mimba, kwa maana Hawa alikuwa tayari ameishi vibaya na alikuwa ametenda dhambi. Hiyo ilitoka wapi? Hiyo iko katika Mwanzo. Watu siku hizi wanajaribu kutafuta kiungo kinachokosekana kati ya mnyama na mwanadamu. Huu ni ufunuo. Biblia ilisema kwamba nyoka akamdanganya mwanamke. Siku hizi mwanadamu anaweza kuleta uhai wa wanyama, na mnyama aliye karibu zaidi na mwanadamu ni sokwe. Wanaweza kumfanya avute kiko, apande baiskeli, avae kofia, aiinamishe upande. Hiyo ni kama tu go na ho kwa farasi. Ni sauti. Yeye hana nafsi. Hawezi kufikiria. Anaweza tu kwenda kwa sauti. Hana nafsi. Alafu wana kiungo kilichokosekana mumu humu katikati, ambacho kamwe hawajaweza kukipata. Na kwa miaka 6,000, wamejaribu kupata mnongono mmoja kutoka kwa sokwe, wala hawawezi kuupata. Kamwe hawataupata. Lakini tunajua kwamba sisi ni uhai wa mnyama. Sisi ni uhai wa mimea kutoka ardhini. Kama nilivyokuwa nikisema hivi majuzi kwenye mazishi ya dada yetu mpendwa, sisi ni lundo la elementi 16 za dunia, za nuru ulimwengu na petroli na vitu vilivyowekwa pamoja. Tulikuwa hapa Mungu aliponena na kusema na iwe. Miili yetu ilikuwa. Lakini kitu fulani akili kuu ikatutengeneza tukawa jinsi tulivyo sasa. Akatuumba tukiwa na viganja vya mikono na mikono na kadhalika, sio kutuangamiza bali tupate kuishi milele. Dhambi ikasababisha uharibifu, na yeye aliyetuumba bila sisi kuwa na fununu yoyote ya kuwa hapa, yeye aliyetuumba na kuleta vitu hivi pamoja na kutufanya jinsi tulivyo sasa, yanaweza hata na zaidi wa kutupa uhuru wa kujichagulia tupate kulikubali. Na kwa neno lile lile lililotuumba akatuahidi ya kwamba angetufufua tena. Ni zaidi sana vipi petroli hizi zote zitakavyokusanyika pamoja na atomi na kadhalika katika kwa neno la Mungu. Sasa hapo mwanzo, wakati Mungu aliponena naye, shetani alikuwa amesimama pale naye akasikia.
I'll tell you by revelation if you want to.
Nao watu wanajaribu kutafuta kiungo hiki kisichopatikana. Itawaambia kwa ufunuo ukitaka kuupokea. Mtu huyo asiyepatikana kati ya mnyama na mwanadamu ni nyoka kabla hajanyang'anywa miguu yake. Biblia ilisema alikuwa mwerevu kuliko hayawani wote, sio mtambaaji wote wa mwituni. Yeye ndiye aliyemdanganya mwanamke kwa urembo wake naye akapata mimba. Na sasa kwa kufanya hivyo, na kuona dhambi ilikuwa inakuja, Mungu aliweka laana kubwa sana juu yake mpaka sayansi haitapata uhusiano wote kati ya nyoka huyu kama anavyojulikana siku hizi na binadamu. Lakini huyo hapo mtu wako aliyeanguka, aliyeshushwa hadhi katikati, aliyeunganisha maisha ya hao wanyama pamoja. Haya basi, Mungu amelificha wenye hekima na busara, lakini atawafunulia watoto wachanga watakaojifunza. Naona huyo hapo mtu wako aliyeanguka, yule nyoka, aliletwa kutoka mbali, mwerevu kuliko wote, mkuu zaidi, mrembo zaidi, aliyefanana zaidi na mwanadamu. Halafu basi kwa sababu ya uovu huu aliofanya na Hawa, akamshusha akawa mnyama mtambaaji, kwenda kwa tumbo lake siku zote za maisha yake, na mavumbi yanapaswa kuwa chakula chake. Hapo ndipo sayansi inapoweza kufikia pale, nao mtu wao unaangushwa. Angalieni sasa, mara mwanamke alipoona ya kwamba yeye sasa alidanganywa kabisa, hakuileta dhambi, alidanganywa, alidhani ilikuwa ni sawa. Lakini Adamu hakudanganywa, ilisema Biblia. Alijua ilikuwa ni makosa, naye mwanamke akamfanya afanye jambo lile lile ambalo yule mnyama alikuwa amefanya. Naye akamzaa mwanawe wa kwanza, ambaye tabia zote bainifu za ibilisi zilikuwa ndani ya mvulana huyo. Alikuwa muuaji, alikuwa na wivu. Ingewezaje kutoka kwenye mkondo huo safi wa Mungu? Ilibidi itoke kwa yule muovu. Na mara alipofanya hivi, basi yeye ibilisi akatumia kifaa chake. Akamzaa mwanawe wa pili ambaye alifanana na Adamu, na hapo ndani alikuwamo Habili. Na upesi sana ibilisi akajaribu kuuangamiza huo uzao wa haki. Naye akageuka na kumuua Habili kwanza kabisa, ambalo ni mfano wa Yuda na Yesu. Akamuulia madhabahuni, ambapo Yesu, Yuda alimuua, alimuulia Yesu, akamsaliti kwa vipande 30 vya fedha na kumuuza. Pema. Lakini angalieni, alipofanya hivyo, ndipo Mungu, mfano wa Kristo, kufa na kufufuka pia, yeye akamuinua Sethi kupachukua mahali pake. Mnaona? Naye ibilisi akamuandama Sethi. Sasa tazama, kwenye kabla ya yale maangamizi yaliyotangulia ile gharika, kulikuwa na ukoo mrefu wa watu walioshuka kupitia wana wa Kaini kutoka nchi ya Nodi. Nao walikuwa wanasayansi, werevu, wenye akili, watu wa ajabu. Wao hata walifua vyuma, walijenga nyumba, walikuwa ustaarabu wa ajabu. Biblia inaendelea na kusema jinsi walivyotumia shaba, jinsi walivyotumia chuma. Lakini kundi hili lingine lilikuwa ni wazururaji. Lakini makundi yote mawili yalikuwa ya kidini. Kaini alikuwa mtu wa kidini, Habili alikuwa mtu wa kidini, naye Mungu akachora mstari ni nani aliyekuwa sahihi. Kaini alikuwa wa kidini tu kama Habili. Wote wawili walijenga madhabahu. Wote wawili walimwamini Mungu. Wote wawili walimwabudu Mungu. Wote wawili walileta zawadi. Sasa ziangalieni hizo mbegu mbili. Mmoja anapiga vita, yule muovu akijaribu kuuangamiza uzao wa haki. Naye akajaribu kumwangamiza Habili, akamwangamiza, lakini Mungu akamuinua Sethi apate kupachukua mahali pake. Alidhani alimpata Yesu papo hapo. Angalia kote katika wakati, kila mahali. Yeye, kila mahali alipokuja, aliuzinga uzao huo. Alipomuua mmoja ama mwingine, alidhania amempata huyo. Na hatimaye, akamfuatilia Yohana Mbatizaji, hatimaye akamkata kichwa. Alidhani alimpata basi, bali aligundua kuwa alikuwa hapa katika Yesu. Aliwaua watoto wote, pia Musa. Alijaribu kumuua Musa. Alijaribu kila njia aliyoweza kuuangamiza uzao huo, ndipo alipomuua Kristo pale Kalvari. Lakini Mungu alimfufua tena siku ya tatu, kisha akamtuma Roho Mtakatifu tena kuwaita wana na binti kwa Mungu. Na mbegu hiyo hiyo ovu ya kidini inautesa uzao huo wenye haki hata wa leo. Mnaliona? Wanajaribu kuliharibu hilo tawi la haki la Mungu. Sasa pande zote mbili, kama ukiangalia, ilianza katika mwanzo. Wa kidini pande zote mbili, mmoja wao wa kimadhehebu mwenye kujivuna, na huyo mwingine mnyenyekevu akitembea katika roho kwa ufunuo. Habili angewezaje kujua ya kwamba ilikuwa ni mwanakondoo badala ya matunda ya kondeni? Kwa sababu ilifunuliwa kwake kwa ufunuo wa kiungu. Yesu alisema vivyo hivyo hapo Petro alipomkiri kuwa mwana wa Mungu. Alisema, mwili na damu havikukufunulia hili, ila Baba yangu aliye mbinguni amekufunulia hili. Juu ya mwamba huu, ule mwamba, si Petro, si Yesu, bali juu ya ufunuo wa kiungu. Nitalijenga kanisa langu na malango ya kuzimu hayawezi kulishinda. Mnalipata? Ni ufunuo wa kiungu. Sasa tazama, kila juhudi ya wakati pale, walikutana uso kwa uso na kupigana. Angalieni wakati Moabu walipokuwa juu ya kilima, nao Israeli walikuwa bondeni. Nao Israeli wakiomba tu kama ndugu muungwana, kupitia nchini mwao, wakienda kwenye nchi ya ahadi ambayo Mungu alikuwa amewaahidi. Waliomba tu uamsho mdogo kanisani mwao, tuseme. Kupitia tu humo nchini, nao wakahidi hata wangelipia nyasi ambazo ng'ombe walikula. Nao wangepitia katika njia kuu ya mfalme, na mambo ambayo wangefanya walipokuwa wakipita humo nchini, na wangelipia. Lakini wivu. Sasa Moabu, inchi ya Moabu haikuwa ya kikafiri. Walikuwa na muamini Mungu yeye yule ambaye Israeli walimuamini, wakua walikuwa wana wa binti za Lutu. Binti ya Lutu ambaye alishika mimba wakati Lutu alikuwa amelewa ya baba yake mwenyewe. Nao wakavuka na wao, hapo ndipo wa Moabu hawa walipotokea. Basi nabii wao walipojitokeza, mwalimu wao mwenye kichaa cha pesa na kujenga madhabahu saba. Idadi hiyo hiyo hasa ya madhabahu ilihitajika hapa chini. Huyu hapa Moabu ameketi hapa, ile nchi kuu nzuri ya kimadhehebu, yote ikiwa salama salimini. Na hawa hapa Israeli, maskini mtakatifu anayejibingirisha wakirandaranda katika mahema, mahali. Mnasema, ati mtakatifu anayejibingirisha, hakika ndivyo walivyokuwa, kama wao ni kile wanachoita siku hizi, mtakatifu anayejibingirisha. Walipovuka bahari ya Shamu, naye Mungu akafanya muujiza mbele zao. Miriamu alinyakua tari na kuanza kupiga tari na kukimbia ukingoni, akipiga mayowe na kurukaruka na kucheza katika roho, huku mabinti wa Israeli wakimfuata wakirukaruka, wakipiga mayowe, wakicheza katika roho. Naye Musa akasimama ameinua mikono yake juu, labda akiimba kwa lugha ambayo hakuna mtu aliyewahi kuisikia hapo kabla. Wimbo ambao hakuna mtu angeweza kuelewa. Alimwimbia Bwana katika roho. Kama hao si watakatifu mambo leo wanayojibingirisha, sijui ni watafute wapi. Walikuwa na ishara na maajabu. Sasa kama Mungu anaheshimu tu mambo ya kimsingi, angalieni hapa. Moabu tukinena kimaandiko, walikuwa wa kimsingi tu kadri Israeli walivyokuwa. Alikuwa na kila kitu ambacho Israeli walikuwa nacho. Alikuwa na madhabahu saba. Hayo ndio Mungu aliyohitaji. Israeli walikuwa na madhabahu saba. Alikuwa na dhabihu saba safi. Israeli walikuwa na dhabihu saba safi. Hao hapo Kaini na Habili tena. Mnaona? Vema, alitoa mafahali saba. Alitoa mafahali saba. Akatoa kondoo waume saba wakinena kwamba, akiamini kwamba Kristo atakuja. Alitoa kondoo dume saba, kitu kile kile. Wakimsingi tu iwezavyo kuwa. Kaini alijenga madhabahu, Habili akajenga madhabahu. Kaini alitoa dhabihu, Habili akatoa dhabihu. Habili aliabudu, Kaini akaabudu, lakini Mungu alithibitisha ya kwamba Habili alikuwa ndiye chaguo lake. Mungu alithibitisha hapa ya kwamba Israeli walikuwa ndiyo chaguo lake, kwa maana Israeli walikuwa na nguvu za kimbinguni kambini mwao. Ingawa pamoja na makosa yao yote, walikuwa na nguzo ya moto ikiwafuata. Walikuwa na upatanisho kwa ajili ya uponyaji wa kiungu, na wakafanya uponyaji wa kiungu, nyoka. Walikuwa na mwamba uliopigwa, walikuwa na ishara na maajabu kambini. Yohana alipokuja alikuwa wa kimbinguni. Yesu alipokuja ilikuwa ni ya kimbinguni. Naye adui upande wa kimsingi daima aliwatesa wa kimbinguni. Unaona anachojaribu kufanya siku hizi? Kitu kile kile, kufutilia mbali uponyaji wa kiungu, kuwafutilia mbali watu hawa, hawafai kitu, waheshimiwa, watu mashuhuri, wafutilie mbali. Ndugu, si kitu ila mzabibu huo unaopinda kupitia mwanzo ukiingia katika ufunuo. Ninawaunga mkono watakatifu wanaojibingirisha. Acha iwe chochote. Sijawahi kumwona mtakatifu anayejibingirisha. Hilo ni jina ambalo ibilisi alilibandika kanisa la Mungu wakati si lao. Wao si watakatifu wanaojibingirisha. Wao ni wana na binti za Mungu walioeleweka vibaya na ulimwengu. Sasa Yusufu alizaliwa na baba yake na alipendwa na baba yake na kuchukiwa na nduguze. Sasa angalieni picha kamili ya Bwana Yesu. Ninawatakeni muone jinsi maisha yake yalivyofananishwa tu katika Agano la Kale. Kila kitu kilifananishwa sasa. Angalieni huko nyuma muione ile picha. Hicho hapo kivuli, nawe unaona cha halisi ni nini. Sasa angalieni Yusufu akiwa mfano wa Kristo, mfano wa kanisa, mfano wa Roho Mtakatifu. Mfano, alikuwa mfalme wa ufanisi kama tu alivyo Kristo, kama tu kanisa siku hizi. Angalieni tena ya kwamba alipozaliwa baba yake alimpenda na akamshonea kanzu ya rangi nyingi. Sasa kuna rangi saba tu kamilifu katika rangi zote. Nyingine zote zinafanyizwa kutokana na rangi hizi. Nayo hiyo kanzu labda ilikuwa na rangi ndani yake ya rangi saba mbalimbali, milia ya rangi ndani ya kanzu ambayo baba alimshonea. Kiangalia, labda Yakobo hakuelewa hilo wakati huo, lakini hiyo iliashiria aliyeahidiwa. Mungu alipompa Nuhu ile ishara ya upinde wa mvua, zile rangi saba ilikuwa ni ahadi ama ya agano. Mungu alikuwa amefanya agano kwamba hata uangamiza ulimwengu tena kwa maji. Nalo agano la Mungu pia liliendelezwa kupitia kwa Yakobo hadi kwa Yusufu. Ibrahimu alikuwa uteuzi, naye Isaka alikuwa kuhesabiwa haki, naye Israeli alikuwa neema, na Yusufu alikuwa ukamilifu. Huyo ndiye pekee aliyekuwa na vile rangi. Tunamwona Yesu ameketi juu ya kiti cha enzi akiwa na zile rangi, upinde wa mvua umemzunguka katika ufunuo moja. Ilikuwa ni agano la Mungu pamoja na watu. Kristo, hili hapa. Lo, jinsi ninavyotaka mlione. Kristo ni agano la Mungu pamoja na watu wake. Si madhehebu, lakini Kristo ndiye agano la Mungu. Kama vile Yusufu alivyochukiwa, ndivyo Kristo anavyochukiwa siku hivi. Hawataki kusema wanamchukia Kristo, lakini matendo yao yanathibitisha kile wanachofanya. Wanapinga kila hatua yake. Wanazungumza juu ya matendo yake, kazi zake, matendo yake ya ajabu. Pema, hakika, na shetani kambini pia akipiga vita. Hakika, na wataelekeza kwenye maneno ya shetani. Lakini, sijali shetani anafanya nini kujaribu kutatanisha. Neno la Mungu linasimama kikamilifu, nayo ahadi yake ni kamilifu. Sitataka kamwe kuungana na kundi hilo. Angalia, huyo hapo, lile agano. Kristo alionekana kama jiwe la yaspi na akiki katika ufunuo. Hilo lilikuwa ni jiwe la kifuani, jiwe la kuzaliwa hasa kutoka kwa Rubeni hadi Benyamini. Huo ulikuwa ni uakisi wa akiki na yaspi yalipoakisi pamoja chini ya nuru ya Mungu, akafanya agano kumzunguka Kristo ule upinde wa mvua. Basi, inanena juu ya nini? Rubeni, kifungua mimba, Benyamini, kitinda mimba. kutoka wa kwanza hadi wa mwisho, yeye ndiye aliyekuwako, aliyeko na atakayekuja. Shina, mzao wa Daudi, yeye ndiye nyota ya asubuhi, yeye ni kuanzia A hadi Z, Alpha Omega. Uwakisi wa Mungu tangu mwanzo wa wakati hadi mwisho wa wakati. Huyo hapo agano la Mungu pamoja na watu wake. Na mambo haya mengine yote, Yusufu, Daudi, manabii wote, walikuwa tu ni uwakisi. Amina. Ukiakisi kutoka kwa uzao wa kweli tangu bustani ya Edeni, mpaka wakati atakapokuja mara ya pili katika utukufu, wapokea watu wake na kanisa lake. Hilo hapo, lapendeza ukilitazama. Yusufu, ndugu zake walikuwa na kiburi kwake, walimchukia bila sababu, kwa sababu alivuviwa kimbinguni. Mnalipata? Kaini alimchukia Habili bila sababu, kwa sababu ya kuongozwa kimbinguni. Moabu waliwachukia Israeli bila sababu, kwa sababu walikuwa na uponyaji wa kiungu, ishara, maajabu na miujiza. Walimchukia bila sababu, wala wasinge mruhusu wapite. Kumchukua mke wa ndugu yako. Amina. Sasa rafiki zangu wapendwa, nataka kuwakumbusha jambo fulani, nami nataka mliweke chini ya ubavu wa tano upande wa kushoto katika hema la chumba hicho kiitwacho moyo. Hakuna katika wakati wowote au kipindi chochote ambao Mungu aliwahi kumvuvia mtu alipopata kwenda upande wa kidini. Wanaojiita watu wa dini ulimwenguni, kamwe hakujihusisha na madhehebu. Daima aliyapinga, na akayapinga madhehebu ya siku hizo na kuupinga utaratibu wa kidini wa siku hizo. Nionyeshe nabii mmoja, nionyeshe wakati mmoja katika Biblia ambapo mtu yeyote wa Mungu aliwahi kukubaliana na zile zinazoitwa harakati za kidini za siku yake. Amina. Hata Elia, baada ya kujenga shule ya manabii, mbona alipopanda kule wanataka aondoke, alisema ni pagumu sana hapa. Mnaona? Ahabu na viongozi wa kidini wa siku zake, Elia alijitenga akaenda mlima Kameli. Angalieni Yohana Mbatizaji akijitenga, hata hakuenda shuleni mwao kujifunza theolojia yao, lakini Mungu alimtuma nyikani kumtayarisha kwa ajili ya kazi fulani. Kundi la Kaini halijaweza kamwe kumvika mtu wa Mungu joho lao la kikanisa, halitamwenea. Hiyo ni kweli. Angalieni kote katika nyakati. Pia wakati Yesu alipokuja, kamwe hakushauriana na yeyote wa hawa na theolojia, ila aliwaita kundi la majoka au nyoka nyasini. Wanafunzi kamwe hawakukubaliana na lolote la madhehebu yao. Walikuwa upande wa Habili. Yusufu kamwe hakukubaliana nao. Alichukiwa na kukataliwa kwa kusudi lile lile ambalo hao wengine walikataliwa, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye katika njia ya kimbinguni na kwa njia tofauti na ile aliyokuwa pamoja na hao wengine. Nao wakamchukia bila sababu. Kaini alimchukia Habili bila sababu. Wale ndugu walimchukia Yusufu bila sababu. Na siku hivi ulimwengu wa kimadhehebu, haidhuru ni mkuu jinsi gani, inavua kofia yangu na kusema asante Mungu kwa ajili yao, lakini katika mafundisho yao yote makuu, makanisa yao makuu, mambo makuu, bado katika hayo yote Mungu huwaita watu wasio na uhusiano wowote nayo, kwa maana hawatakubaliana na mambo ya kimbinguni. Kuna huduma inayoendelea siku hivi, nao wanaichukia huduma hiyo bila sababu. Nilimsikia mtu akisema hivi majuzi, ambalo karibu liigeuze damu yangu kuwa maji, kumsikia mtu mwenye ushawishi, uhubiri mashuhuri wa Kibaptisti. And he was talking about the naye alikuwa akisema kwamba si la kimaandiko kwa mtu yeyote kumwabudu Bikira Mariamu. Jinsi hilo lilivyo la kweli, hiyo ni kweli. Alisema hakuna maandiko kumwabudu mtu yeyote ila Kristo. Hiyo ni kweli. Alisema Mungu alikuwa ndani ya Kristo na ndani yake ulikuwa utimilifu wa uungu. Hiyo ni kweli. Ndipo baada ya mafundisho hayo yote mazuri ya ajabu ya maandiko, anageuka na kusema kamwe hakuna muujiza uliopata kufanyika duniani. Kwa sababu anaupinga kwa dhati uponyaji wa kiungu, akageuka na kusema kamwe hakukuwa na muujiza uliopata kufanyika baada ya kifo cha Kristo. Hakuna mtu aliyewahi kuwafufua wafu baada ya Kristo, kwa sababu yeye ndiye pekee aliyekuwa na uzima wa milele. Lakini nawaambieni ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu aliwaambia wanafunzi wake, nendeni mkaihubiri injili, mkawaponye wagonjwa na kuwafufua wafu na kuwatakasa wenye ukoma. Hivyo ndivyo Yesu alivyowaambia wanafunzi wake. Watu wanawezaje kuwa vipofu hivyo kidini? Wanakuwa na mawazo finyu kwa sababu ya vizuizi vya kimadhehebu na kuwachukia ndugu zao bila sababu. Mnaliona? Finyu sana, duni sana, wanafanya hivyo kwa sababu ya fahari yao kuu. Mhudumu mashuhuri wa inchi siku hizi aliulizwa ni kwa nini hakuupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu baada ya huo kuwasilishwa na watu wengine wa hadhi yake ambao walikuwa wamepokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Akasema ingeidhuru huduma yangu. Ukiniambia wakati wowote, inaweza kuidhuru huduma ya mtu binafsi, bali kamwe haitadhuru huduma ya Yesu Kristo ambayo itaendelezwa. Itaiendeleza huduma ya Yesu Kristo. Lakini huyu bwana daktari alisema ya kwamba hakuna mtu aliyewahi kufufuka katika wafu. Nasema, ninajua kuna kundi la watakatifu wanaojibingirisha nchini siku hivi wanaodai ya kwamba wamewaona wafu wakifufuliwa. Lakini kasema, aha, kamwe hakuna uthibitisho wa kisayansi wa uponyaji wowote au kitu kingine chochote. Sasa mnaona hili hapa ndugu yangu na dada yangu. Ninataka mliangalie hili kwa makini sana. Sababu yake ni hii. Siku hivi watu,
in the days of the Lord Jesus, in the days of the testaments, when man believed in God,
katika siku za Bwana Yesu, katika siku za maagano, wakati watu walipomwamini Mungu, waliposikia juu ya kufanyika kwa muujiza, hawakujaribu kamwe kuuthibitisha kisayansi. Waliukubali, waliamini tu, kwa maana walijua ya kwamba Mungu yupo. Lakini siku hizi kundi la makafiri limeingia katika huduma za kidini, naye anajaribu sana kuthibitisha mambo kisayansi. Basi hebu niseme jambo hili linaposhuka kutoka mbinguni, ninaamini kwa moyo wangu. Hakuna wakati ambapo inaweza kuthibitishwa, kwa sababu kama ungeweza kumthibitisha Mungu, basi yeye hakubaliwi tena kwa imani ni ushahidi. Tunamwamini Mungu na miujiza yake kwa imani. Tunaviita vitu vile ambavyo havipo kana kwamba vipo, kwa sababu Mungu alisema hivyo. Haijalishi ni nini. Ibrahimu hangeweza kuthibitisha kwamba mishipa ya maziwa ya Sara haikukauka. Hangeweza kuthibitisha kwamba mirija na kadhalika ilitiwa mimba. Wao hawangeweza kuthibitisha lolote la haya. Hawangeweza kuthibitisha labda kwa majaribio ya mbegu ya kwamba zilikuwa zimerutubishwa. Lakini aliamini hata hivyo na kukataa chochote kilichokuwa kinyume chake. Na kuviita vile vitu ambavyo havikuwepo kana kwamba vilikuwapo. Kwa sababu ndani ya pazia, tumaini la Mungu lilitulia juu ya neno la Mungu, na kuviita vitu hivyo, viwe ni vya kisayansi au la, kweli kwa sababu Mungu alisema hivyo. Haya basi, tunaamini, kwa imani tunaipokea. Lakini kama huyo ndugu, sio kubishana naye, siamini katika jambo hilo. Lakini laiti ndugu huyo angesoma jinsi Paulo alivyopigwa mawe mpaka kufa, na watakatifu wakasimama juu yake na kuomba mpaka uhai ukamrudia. Jinsi ambavyo Paulo alihubiri usiku kucha, usiku mmoja, ndipo mtu fulani akaanguka kutoka kwenye orofa na kujiua, kijana. Naye Paulo akaulaza mwili wake juu yake, ndipo roho ya uzima ikarudi ndani yake tena. Jinsi Elia alivyomfufua mtoto mchanga wa mwanamke mmoja baada ya kufa, hata miaka 800 kabla ya kuja kwa Kristo. Watu hata bila baraka ya Roho Mtakatifu walifanya miujiza ambayo jamaa hawa wanaogopa kushambulia kwa Roho Mtakatifu. Jamani, ni jambo la kusikitisha jinsi gani. Kwa nini? Ni kwa sababu wana kiburi na wanawachukia ndugu zao bila sababu, kama tu vile Yusufu alivyochukiwa bila sababu. Mnaiona? Alichukiwa, si kwa sababu alistahili kuchukiwa, kwa sababu bila sababu. Hawakumwamini. Alikuwa akiishi katika milki nyingine. Nami ninasema hivi sasa kwa kuwa wakati wetu unazidi kuwa mfupi. Nasema hivi kwa ukweli wote wa moyo. Wanalichukia kanisa siku hizi ambalo lina mambo ya kimbinguni. Ni wivu wa rejareja, nao upo miongoni mwa wanadamu. Wanafunzi walikuwa nao, walijionea aibu sana, kwa sababu siku 10 kabla Mungu aliwapa uwezo wa kuwaponya wagonjwa na kutoa pepo na kuwafufua wafu. Nao walikuwa na mvulana mwenye kifafa mbele yao, nao walikuwa wameshindwa. Naye Yesu aliposhuka kutoka mlimani na kumponya mvulana huyo, basi walimuuliza, je, kwa nini hatukuweza? Yeye hakusema niliwanyang'anya nguvu zangu. Alisema, nawapa nguvu. Ninakuonyesha mahali alipozipa kanisa, lakini huwezi kunionyesha mahali alipowahi kuwanyang'anya. Unaona? Yesu aliweka maneno yake ya uchaji juu ya nini? Kwa sababu ya kutokuamini kwenu. Ndipo basi siku chache baadaye walikutana na mtu ambaye hakuwa katika milki yao ya kikanisa. Alikuwa amemsikia Yesu akiyatamka mambo haya, naye alikuwa kazini, alikuwa akitoa pepo. Ndipo Petro na Yohana wakaja kumwambia ilimpasa kuwa wakundi lao, la sivyo hangeweza kufanya hivi. Itakulazimu kufuatana nasi na kuungana nasi, sisi ndiyo kanisa, nawe huna budi kufanya hivyo. Aliwashauri washike lao. Alikuwa akiendelea vizuri sana bila kujiunga na shirika lao. Kwa hiyo, kama maskini mambo madogo ya kitoto, kama tulivyo nayo siku hivi, maskini mawazo madogo ya kitoto, walirudi mbio na kusema, tulimuona, naye alikuwa akitoa pepo. Basi ilikuwa ni nini? Walikuwa na wivu, kwa sababu alikuwa akifanya kile ambacho wasingeweza kufanya. Walikuwa wamekuwa wakimwili. Macho yao ya ufahamu wao yalikuwa kama ya nduguze Yusufu, yalikuwa hayajaangaziwa. Kwa hiyo wakarudi na kumpokea na kumwambia Yesu. Naye Yesu akasema, muacheni. Amina. Anafanya kazi nzuri. Anafanya kile nilichowaamuru kufanya, nanyi mmeshindwa kukifanya. Mungu anaweza katika mawe haya kumuinulia Ibrahimu watoto. Kwa hiyo sasa, ndugu zangu wapendwa wa Methodisti na wa Baptisti na wa Presbiteri, kwa sababu nafikiri lazima lipitie kanisani mwenu, Mungu anaweza kutoa kwa watakatifu hawa wanaojilingirisha kumuinulia Ibrahimu mawe. Hiyo ni kweli. Atakuwa na mtu ambaye atafanya kazi yake. Hiyo ni kweli. Pamoja na kushindwa kwao kwote na makosa yao yote ya kijinga na kadhalika wanayofanya, Israeli walifanya jambo lile lile, bali uzao huo wenye haki unatonga mbele. Ninafuraha sana naweza kusema mimi ni mmoja wao. Kwa neema ya Mungu leo, sisi ni mmoja wa hao. Ninafuraha sana kwake. Nanyi je? Moyo wangu unafurahi mwanzoni mwa mwaka huu mpya kujua kwamba Mungu kupitia neema yake ya ajabu ameliweka jina langu katika kitabu cha uzima, kunipa ufahamu kwamba ninahutishwa miongoni mwa watu wake waliofukuzwa. Na pamoja na wanafunzi naweza kusema hivi, ninayahesabu kuwa ni majali wa kubeba lawama ya jina lake. Naam Bwana, ninafuraha sana kwamba mimi ni mmoja wao. Na sasa tunaanza hapa na Yusufu kwenye ibada ijayo, ambayo inaweza kuwa usiku wa leo ama Jumatatu usiku, moja wapo, maana muda wetu umekwisha. Lakini ninampenda. Je, hamumpendi? Yeye ni wa ajabu. Nami ninafuraha sana leo kwamba ninaweza kushikana mikono na safu hiyo ndefu ya waliodharauliwa na kukataliwa na kuchukiwa na makasisi nchini kote. Hawa hapa, wao ni duni. Hiyo ni kweli. Makasisi, tukizungumza juu ya ulimwengu, kielimu, na tukinena kijamii, wako juu yao. Nasi tunafuraha kuwa wanyenyekevu, kwa sababu wale ambao watajinyenyekeza, Mungu siku moja atakuja mara ya pili katika utukufu uliinua kanisa lake. Hadi wakati huo, hebu na tuishindanie kwa bidii imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Na tuombe. Sasa tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu, sijui kama kungekuwako na mtu mmoja asubuhi ya leo ama wengi, natumaini, ambao bado hawajamkubali huyu Kristo na baraka zake kuu na nguvu zake kuu. Na tunashangaa leo kama ungefanya chaguo lako leo na kusema, Bwana Yesu ni mimi, nami natamani kuwa mtumishi wako kwa moyo wangu wote, kushika njia pamoja na wachache wa Bwana waliodharauliwa. Ninaona sasa Bwana, si kile ambacho ulimwengu unazungumzia, ni kile ambacho Biblia yako inazungumzia. Si kile ulimwengu unachoniita. Wananichukia kama walivyomchukia Yusufu. Wananichukia kama walivyomchukia Habili. Wananichukia kama walivyomchukia Yohana. Wananichukia kama walivyomchukia Danieli. Wananichukia kama walivyomchukia Ezekieli, kama Zekaria. Wananichukia kama walivyomchukia Yesu. Wananichukia kama walivyowachukia mitume na wale waliokufuata wewe bila sababu. Bwana, ninawaombea. Umewahi kupata ujuzi kama huo kwamba umetoka? Nasi ni ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, tukimtolea Mungu dhabihu za kiroho, yani matunda ya midomo yetu tukimpa sifa. Je, ungeweza kusimama katikati ya ulimwengu wenye matatizo? Je, ungeweza kusimama mbele ya bosi wako? Je, ungeweza kusimama kwa unyenyekevu moyoni mwako na upendo moyoni mwako kwa ajili ya wenye dhambi wa ulimwengu huu, pamoja na uzima wa Kristo ndani yako, na kutoa ushuhuda na sifa kwa utukufu wa Mungu? Ikiwa huna ujuzi huo, kwa nini usianze ulimwengu, maisha, kila kitu upya leo, kwa kumuinulia yeye mkono wako na kusema, mimi sasa Bwana, ninalikubali hilo, nami nataka wewe unipe ubatizo wa Roho. Sasa Baba yetu wa mbinguni, kanisa dogo asubuhi ya leo linasimama, tunajua, likionewa, likishambuliwa. Adui amelidhulumu akitupa mishale yake. Nasi tunaziombea nafsi zao zenye dhambi Bwana. Hawajui kwamba wamepofushwa na Mungu wa dunia hii. Kanisa kwa ujumla kote ulimwenguni leo hii, adui, watu wa kidini, wamewatupia kila mshale. Lakini licha ya hayo yote, ule uamsho mkuu unaendelea. Maelfu ya watoto wanyenyekevu, maskini, waliopuuzwa, wameingia katika maeneo haya kwa bahati na kuuona mkono wako wa kimiujiza. Wamejazwa na Roho Mtakatifu, nao si wa ulimwengu huu tena. Wao ni wasafiri na wageni. Hawaujali ulimwengu, bali wanatafuta mji ujao ambao mwenye kuujenga na kuubuni ni Mungu. Wameziona nguvu zako za uponyaji, za kuwaponya wagonjwa, ishara zako na maajabu yatakayotendwa miongoni mwa watu wako. Mambo makubwa hutokea licha ya maeneo wanayolihukumu na kujaribu kulifinyilia chini. Watumishi wako wanaingia tu moja kwa moja na kuanzisha uamsho, na wanafagilia wanyenyekevu kwenye ufalme wa Mungu. Katikati yetu asubuhi ya leo, tuna majali wayakuwa na wamishenari hawa wanaoondoka kwenda nchi zingine. Mmoja akiondoka kwenda Israeli. Ee Mungu, hiyo hapo. Mimina Roho wako kwake Bwana. Najalia mambo makubwa yatimizwe na kuwafanya maskini Wayahudi hao wanaotangatanga warudi. Jalia wampokee Roho Mtakatifu kama baba zao walivyofanya hapo mwanzo. Huyu hapa ndugu anayekwenda Cuba, huko visiwani. Ulisema mpaka miisho ya dunia. Kitu fulani kinavuta, kinaivuta mioyo ya ndugu hawa. Wanayaacha makazi yao, wapendwa wao, bila kujali anasa na burudani za ulimwengu huu. Alikwenda katika nchi kame huko ng'ambo, chini ya mpinzani, akijaribu kuisimamisha kazi, lakini kama tu vile yule Maksai aliyeurudisha ule mkokoteni uliozibeba zile amri pamoja na lile sanduku la agano. Waliwaacha watoto wao wakipiga kelele, nao wakashuka barabarani wakiteremka, wakiimba, wakishuka kwenye mwamba. Tunakushukuru kwa ajili ya kila mhudumu. Tunamwona ndugu John ameketi huko nyuma katika kusanyiko letu asubuhi ya leo pia, kutoka Ujerumani. Jinsi alivyolelewa maskini, alikokota mkokoteni mdogo nchini akihubiri injili. Tunakushukuru kwa ajili yake. Na hawa vijana na wahudumu wengine ambao wameketi karibu na walei wote, nilipouliza Baba, nikiamini ya kwamba chini ya wakati kama huu, kwamba ikiwa mwanamume au mwanamke hakuwa na Kristo moyoni mwao, wangeliinua mkono wao, hakika wakiona uthibitisho wote wa injili kwamba wewe ni yeye yule na kanisa lako ni lile lile. Ninakushukuru kwa ajili ya kila mtu. Ninaomba ya kwamba utawabariki na uwaponye miili yao ikiwa ni wagonjwa na uwajalie shauku za moyo wao. Tujalie hili Baba, tunaomba katika jina la Yesu.
Let's just meditate a few moments.
Na huku vichwa vyetu vimeinamishwa, hebu tutafakari tu dakika chache. Iweni tu katika maombi kwa upole.
The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist. But he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. Then they stoned Stephen. He preached against sin. They so angry, they dashed his head in, but he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old that still seed persecuted, so the true word of God could honest be told. There were souls under the altar crying how long for the Lord to punish those who've done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel. And its crimson flood keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Oh God, come Lord Jesus.
Ee Mungu, njoo Bwana Yesu, tufinyange sasa wakati tukiwa wenyenyekevu mbele zako.
Take all indifference from our lives, out of our hearts.
Ondoa kutokujali kote maishani mwetu, kutoka mioyoni mwetu, wakati utamu wa roho unaonekana kutia macho rangi. Mungu akilichukua neno lake sasa na kulitia maji. Tunafuraha sana kwamba umetujumuisha Baba kwa wachukuzi wa Injili.
We pray for every need of the church. We pray for our beloved pastor.
Tunaombea kila haja ya kanisa. Namuombea mchungaji wetu mpendwa, ee Mungu, tumishi mwaminifu, kamwe hachoki, siku zote tayari kwenda. Nena na moyo wake leo hii na umjulishe ya kwamba kuna thawabu kubwa inayongoja huko kwa ajili ya wachungaji hao waaminifu watakapo kusanyika huko ng'ambo pamoja na wote waliokombolewa. Wabariki wachungaji wengine na wamishinari na washiriki wa mwili wa Kristo kila mahali. Tusamehe kupungukiwa kwetu Bwana.
If there is a need in our hearts, Lord, won't you, while you're present,
Na sasa kama kuna haja mioyoni mwetu Bwana, hivi wewe wakati ukiwepo utatubariki. Kama kuna magonjwa katikati yetu Bwana, huenda mtu fulani ambaye amekuja katika kanisa hili dogo leo, na wanatazama huko ngambo na kuona Kalvari, wanaona pale ulipo ule udhao halisi ambapo shetani alifikiri angeweza kumwangamiza kwa mauti, bali Mungu akamfufua tena. Kamwe hawezi kumwangamiza. Mungu ametoa ahadi, naye Mungu hudumu na ahadi yake. Kila ahadi ni ya kweli. Ulituahidi uzima wa milele, nasi tunao. Tunauhisi. Kuna kitu fulani ndani yetu kinachotembea ambacho hatuwezi kukieleza. Ee Mungu, katikati ya shida tunahisi kitu fulani kinachoshikilia huko ngambo. Kaeni tu kimya. Dhoruba zinaweza kuipiga hiyo mbegu. Meli inaweza kutikisa maskini gome letu. Utafanya njia ya kupitia juu, chini, kando kando, au kupitia kwake kwa njia fulani. Kwa hiyo tumekaa moja kwa moja dhidi ya neno Bwana. Ninaomba sasa ya kwamba kama mtu fulani ni mgonjwa mkutanoni, kwamba roho huyu ambaye yumo humu jengoni sasa hivi ashuke kwa upendo mkubwa, aseme, mtoto wangu, huyu ni mimi. Mimi ndimi Baba niliye kuumba. Mimi ndimi niliyetoa elementi ardhini zilizo kufanya ulicho wewe. Shetani anajaribu kuingilia kazi yangu. Chukua ahadi yangu, ewe mtoto. Na maombi haya ya imani ninatoa nikiamini ya kwamba wewe uko hapa. Jalia mikono yako Bwana inyoshwe kwa kila moyo, na magonjwa yawaondokee watu. Namkemea ibilisi, ibilisi wa mateso, ibilisi wa hofu, ibilisi wa magonjwa ya kila namna. Wewe umesema katika jina langu watatoa pepo. Katika umoja wa kanisa hili na roho hii asubuhi ya leo, tunatupilia mbali kila uovu kutoka kwa watu, tupate kuondoka hapa tukiwa safi kwa dhabihu ya Bwana Yesu, tunapoikubali kwa unyenyekevu. Utubariki katika shughuli zijazo. Utubariki katika chochote tunachofanya. Nenda pamoja na wahudumu na wainjilisti na wamishonari makwao Bwana. Jalia siku moja kwamba tutakutana miguuni pako. Ndipo tutaweka nyara zetu chini. Mungu, watakuwa wa aina zote. Utakuwako na mtu mweupe, mtu wa manjano, mtu mweusi. Wote pamoja tutasema, Bwana, hawa hapa. Hiyo itakuwa ni siku ya furaha iliyoje. Jalia tufanye kazi kungali mchana, kwa maana usiku unakuja ambapo hakuna mtu awezaye kufanya kazi. Tunaomba baraka hizi katika jina pendwa la mwana wa Mungu Yesu Kristo. Amina.
All things are possible. All we believe. All we believe. All we believe. What is it? All things are possible.
Wangapi walikuwa na haja na wangeweza kuamini sasa hivi? Utainua mkono wako useme, sasa napokea. Sasa hebu na tuinamishe tu vichwa vyetu kwa muda kidogo sasa. Endelea tu dada kwenye piano tafadhali. Utampokea.
You say, Brother Branham, I've been
Nasema ndugu Branham, nimekuwa mgonjwa kwa muda, kumekuwa na kitu kilichoonekana kana kwamba nisingeweza kushinda. Nimeombewa na watu binafsi. Hilo ni zuri ndugu dada, lakini umewahi kufikiria ni nini? Ni ile ahadi ndogo ambayo umepewa, mambo yote yanawezekana kwake aaminie. Je, hutalitupa hilo moja kwa moja katika Kalvari asubuhi ya leo? Shikilia tu mwisho wake hapa, roho aliyekupa hiyo. Itupe moja kwa moja Kalvari na kusema, hapo nanga yangu inashikilia. Sasa napokea, sasa hivi. Yote yamekwisha, sasa hivi. Haidhuru ni nini kitakachotukia, sasa hivi. Nanga yangu imeshikilia ndani ya pazia, nami ninapokea kile tu ninachoomba. Najua ninayo. Neno la Mungu lilisema hivyo, na Mungu ninakutegemea wewe sasa. Labda ulikuwa na wasiwasi, shida za kifedha, chochote kile, haidhuru ni nini, itupe moja kwa moja Kalvari. Ninaliacha tu lidhame kwa utamu sana. Si ni ajabu? Huu ni wakati wangu wa ibada. Neno limepandwa, unaona, sasa Mungu analitia maji. Hivi huwezi kuhisi hilo nini? Urudisho hilo, urudisho kutoka kwenye uwepo wa Mungu, ukishuka tu chini, uinyunyizia maji, useme, sasa, hapa mtoto, naja na neno langu, ninaliheshimu neno langu, ninalilinda mchana na usiku, na ninalimwagilia maji sasa moyoni mwako. Je, hamwezi kunichukua tu na kuniamini mimi? Jamani, ajabu jinsi gani, ni ajabu jinsi gani kuzama tu ndani, kuhisi maji yakiitiririkia ile mbegu. Ni kitu gani? Mbegu ya haki imepandwa moyoni mwako. Ni neno la Mungu. Hilo ndilo mbegu. Huyo ni Roho Mtakatifu, uzao ambao Mungu aliahidi hapo mwanzo. Ninyi ni uzao wa Ibrahimu kwa kuwa wafu katika Kristo na kuchukua uzao wa Ibrahimu na ni warithi sawasawa na ile ahadi. Roho Mtakatifu alitoka kwa uzao wa Ibrahimu ambalo linawafanya ninyi wana na binti za Mungu. Sasa huyo ni Roho Mtakatifu akimwagilia maji hiyo ahadi uliofanya muda mfupi uliopita kwa ajili ya uponyaji wako, kwa ajili ya wokovu wako, kwa ajili ya mwenendo bora, hofu ipate kukuacha kwa chochote unachohitaji. Kwa safari hiyo ya kwenda visiwani, kwa safari hiyo ya nchi ya Israeli, kwa kanisa lako, kwa mahali pako, popote pale, nyumbani mwako. Huyo ni Roho Mtakatifu akisema, huyo ni mimi, niko pamoja nawe, endelea. Ninaongoza njiani, wewe endelea tu kusonga mbele, huyo ni mimi. Na tusimame. Sasa angalia, sitaki muondoke bado. Nataka umuangalie mtu anayesimama karibu nawe, akupe mkono, useme Mungu akubariki ndugu au dada yeyote yule. Geuka tu moja kwa moja. Hii ni maskini maskani ndogo isiyo na mipaka ya kimadhehebu. Tuko tu safarini mwetu, watu wa kipekee. Vema. Sasa kila mtu aangalie huku sasa. Sasa huku tukiinamisha vichwa vyetu kwa Bwana Yesu, imekuwa ni yubile kuu, karamu kuu, karamu ya Kipentekoste juu ya neno na mambo ya Mungu, juu ya Roho wake Mtakatifu. Tunataka kuomba baraka za Mungu juu ya ndugu zetu wa mishenari wanaoenda hudumani sasa, na Mungu awape safari njema moja kwa moja. Tunawapa ahadi, tutakuwa tukiwaombea ndugu na dada, wake zao, wapendwa wao, wazieni yale ambayo wanawake hao wanapitia. Najua kwa mke wangu mwenyewe. Kwa wachungaji hapa, ndugu Jackson, na nadhani ndugu Bila yuko nyuma kule, na wachungaji wengine wengi. Teddy hapa nyuma, mhudumu kijana. Wengine wengi waliopo hapa, tunaomba tu baraka za Mungu. Ndugu mchanga hapa, kutoka huko chini katika Church of God, ambaye tutamuona alasiri ya leo. Tunaomba baraka juu yake, mwinjilisti, naamini ndivyo alivyo. Sivyo ndugu? Jina lako nani? Ndugu Morgan. Ndugu Morgan. Nina furaha sana kuwa nao wote hapa. Na sasa tunapomuinamishia vichwa vyetu na tutazame. Kuna ndugu mdogo mnyenyekevu anayesimama nyuma ya jengo. Anakokota mkokoteni mdogo nasikia kote nchini. Wengi wao wanamfahamu kama Nabii John. Tunamuita ndugu John huku. Siku zote nilimheshimu mtu huyo. Lakini hivi majuzi nilikuwa nimewatembelea marafiki zangu wengine, hao ni ndugu dada Jimmy O'Neill huko Sellersburg. Huyo ni mkwe wa ndugu na dada Green, wapo asubuhi ya leo. Naye ndugu John alikuwa amekuwa nyumbani kwao, nao wakaniambia jinsi alivyokuwa Mkristo muungwana halisi. Nao wakanisimulia maisha yake, yale aliyokuwa amewaambia, na jinsi alivyokuwa amepitia majaribu makali, naye amepitia magumu. Nasi tutamuomba asubuhi ya leo kama ataliruhusu kusanyiko hili liondoke, na kuomba baraka zake kutoka kwa Mungu juu ya kusanyiko hili. Je, utatufanyia hivyo ndugu Johni? Wakati nyote mkivinamisha vichwa vyetu, basi ndugu John, naomba uturuhusu tufumukane katika maombi.